Kunnen we een soort kartelstelling? Erschien het steeds duidelijker thema in die wereld. Wil maar een taal betalen, maar dat het tegen plaats staat. Afleid naar bellen om dat ze wordt zwaarder, duidelijk maar in ons is het aan jou daar. Deze is ook wel een bedrijf kart in de kaal nou. Om Pirmais darbkārtības jautājums ir par dalību projektu konkursā atbalsts jaunības politikas internacionālajai vietējā līmenī. Un šo jautājumu mums ir gatava ziņot Anželika. Tās olimpisks vārds, kad jau nekādās, ka daudz Anželikas patvēr.
Labdien, jā, pašvaldība ir iespēja piedalīties atklātā projektu konkursā atbalsts jaunības politikas īstenotinājai vietējā līmenī. Projekts sākums ir no mārta līdz oktobra beigām, 31. oktobrim, un mēs gribam startēt ar trīs veidu pasākumiem. Sporta festivāls, tad atbalsts dienas jauniešiem un informatīvas kampaņas sociālos tīklos. Kopējais mērķis ir izvienot jauniešu mentālas veselības un arī brīvprātīgo darbu, kā arī līdzdalību vietējos pasākumos. Un mērķis ir iesaistīt jauniešos no 13 līdz 25 gadu vecuma, kas arī strādā, mācās vai būt arī nemācās. Un šoreiz mēs ņemam tādas vietas, kas ir mazāk sasniedzami jauniešiem, piemēram, kur ir jauniešu centri vai kaut kāds vairāk notiek pasākumi. Tāpēc sports festivālam tā būtu Durbe. Pārējām atbalsta dienām tas būtu Vērkalas pagasts, Vārtas pagasts, Rūcavas pagasts, Pāvilosta un arī pārējie, ar kuriem arī iepazīties pašu projektu pieteikumā, jo projektu pieteikums ir jau uzrakstīts. Un no pašvaldības tiek lūgti 10%, jo kopējais finansējums ir 11 tūkstoši, kur sākumā jaunatas startautisku programmu aģentūra, kas arī īsteno šo projektu, ir gatavi iedot 90%, tad 10% ir pašvaldības līdzfinansējums, ko pēc gala atskaitas, ja pēc 31. oktobra pašvaldībai iedot atskaitas. Un šis projekts ir arī pamats mūsu apstiprinātajai jaunas politikai, kas tika apstiprināta 30. decembrī, un arī viena no tiem punktiem, kas ir izskanējuši stratēģijā, ir brīvprātīgais darbs un jauniešu līdzdalība, kā arī mentālā veselība stiprināt. Paldies.
Man jautājums, kādēļ tāmē fiziskā veselība speciālismu un stārkāds iekrās un īpaši daudz?
Jā, projektu pieteikums vēl ir gala stadijā, pirmkārt ir jāpārkārtot vienu jautājumā, kas ir, ko mēs varam izdarīt tikai pēc, kad būs novērtējums mūsu jauniešiem izdarīs, ko veic izglītības pārvalde, un šeit mēs vēl precizējam, kādas varētu būt izmaksas.
Viņi, vai ir jautājumi?
Es precizējuši, nesapratu, tāda 90 ir līdzfinansējums, 10 pašvaldība, un tad tos 10 mēs pēc tam atdodat tādu manu kārtu.
Jautājumi? Nebūs. Tad? Es arī neviens man pieteicies. Aicinu, balsot par šo lēmumu. Atbalsošu par pici, bet nav atlas nav. Vienbalsīgi ir atbalstīts šis lēmumu projekts un dalību projektu konkursā. Paldies. Pirms mēs sākam slēpo darbu kārtības punktu, es gribētu izsludināt ar 3 minūtes.